Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Producent është Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Rreth 50 persona në Kosovë çdo vit infektohen me hepatit, njoftojnë zyrtarët shëndetësor. Hillary Clinton bën histori duke mbajtur fjalim si kandidati a parë femër në zgjedhjet presidenciale amerikane. Qeveria afgane ka humbur 5% të territorit të talibane gjatë këtij viti. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues. Së pari të ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë njëri nga dy kushtet e mëdha për liberalizim vizash për Kosovën, por ato rezultate vështirë se mund të konkretizohen deri në vjeshtë, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve kompetente dhe njohës të fushës së sundimit të ligjit. Zyrtarët dhe ekspertët e kësaj fushe përpos dështimit të gjykatave dhe prokurorive në trajtimin e këtyre fenomeneve, ata ankohen se edhe nuk ka të dhëna se ndaj kujt është ngritur akt akuzë nga prokurorit. Më shumë informacione këtë temë do ofrojmë gjatë edicioneve të tjera të ditës. Gjykata Supreme e Kroacisë ka hedhur poshtë vendimin kundër ish deputetit Branimir Glava, si dënuar për krime kundër civilëve serb, duke urdhëruar përsëritjen e procesit gjyqësor. Ai ishte dënuar në vitin 2010 me 8 vjet burg për rolin e tij në vrasjen e serbëve gjatë luftës së viteve të 90-ta në Osijek. Vendimi i gjykatës ka nxitur reagimin e kryet diplomatit serb Ivica Dačić, i cili ka thënë se kjo bën mosdënimin e krimeve ndaj serbëve një gjë të lejueshme. Grupi Radikal Fronti al-Nusra ka njoftuar se është ndarë nga organizata terroriste Al-Qaida me pajtimin e kësaj të fundit, një lëvizje kjo që thuhet se është bërë me qëllim të evitohet si cak i sulmeve ajrore ruse dhe amerikane. Grupi tash i quan veten Fronti Fateh el-Sham. Zyrtarët amerikanë janë skeptik për këtë ndryshim. Pavarësisht emrit të ri, ky grup vazhdon të konsiderohet si organizatë terroriste, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Qeveria afgane ka humbur kontrollin e rreth 5% të territorit nga janari deri në maj të këtij viti, megjithë ngadalësimin e largimit të trupave amerikane, thot raporti i një grupi vëzhguesish qeveritar amerikan. Raporti i publikuar nga inspektori i përgjithshëm për ndërtimin e Afganistanit ka thënë se humbja e territorit të talibanët ka ndodhur për shkak se forcat afgane janë dërguar nga zona me prioritet të vogël në ato zona ku janë bërë ofenziva të ashpra. Sipas komandantit të forcave amerikane në Afganistan John Nicholson, shumica rajoneve që kontrollojnë nga talibanit janë zona rurale. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen në shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Po vazhdojnë, Zenel, vlerësimet e ndryshme rreth debatit të 3 gushtit për demarkacionin me Malin e Zi. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë?
E përditshme e Kosova sot, Artan, nxjerr më pas vlerësimet e përfaqësuesve opozitar dhe analistëve, të cilët dyshojnë që krezët e shtesit, kryeparlamentari, presidenti dhe kryeministri kanë ndërmend ta manipulojnë takimin e 3 gushtit, duke dërguar aty një numër të madh qeveritarësh që nuk janë as ekspertë as shkencëtar. Në këtë kontekst, si opozita ashtu edhe analistët kanë vlerësuar për përditshmen Kosova sot se qeveria po përpiqet ta manipulojë takimin e 3 gushtit për, siç thuhet, të mbuluar dhe devijuar të vërtetën për demarkacionin me Malin e Zi, që tani është faktuar nga shumë ekspertë të fushës. Madje, siç ka vënë pa gazeta, opozitarët dhe analistët të konferencë nga rreziku i manipulimit partive në pushtet e shohin si një shfaqje pa asnjë epilog të dobishëm për shtetin, për parafrim të qëndrimeve të palëve në pozitë dhe opozitë për një zgjidhje konsensuale në interesin nacional, duke lënë siç thuhet anash interesat e politikës ditore. Derisa opozitarët këmbgulin në kundërshtimin e versionit aktual të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, dhe paralajmojnë edhe veprime për të penguar ratifikimin e saj në kuvend, nëse, si thuhet, pushteti provon të bëjë këtë duke bërë trysni ose duke shantazhuar deputetët e vet, analistët janë skeptik se takimi i 3 gushtit do të rezultojë me konsensus për demarkacionin dhe në vend të ballafaqimit të argumenteve, thonë se do të shtohet konfuzioni, shkruan e përditshmja Kosova sot. Artan.
Në anën tjetër, pushteti thot se marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi është në rregull. Çfarë ke zgjedhur nga kjo temë, Zenel?
Nga e përditshme në zëri, Artan, veçojmë pjesë nga një intervistë me nënkryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, i cili thot se Çështja e demarkacionit kufirit në malin e zi është politizuar, ndonë se si pas ty, ky do duhet të ishte thjesht një proces teknik në cilin ekspertët do të thonin fjalën e tyre. Me gjitha të, si që thekson Haziri, demarkacioni nuk i shpëton njerëzit nga gjukata speciale, sepse kjo do të merret me individ dhe jo me organizata. A i pranon se kjo çështje, pra çështja e demarkacionit, është e lidhur me gjukatën speciale, prandaj si pas ty, Kosova duhet të dalë nga tranzicioni post-çlirimtar, post-luftarak. Këto komente, Haziri pra i bën në të përditshme nxëri, duke shtuar se tryeza e tregushtit për demarkacionin duhet të ofrojë zgjidhje, ndërsa nuk e kundërshton as idenë që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitrazhin ndërkombëtar si opsion i fundit. Megjithatë, Lutfi Haziri, në kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, thekson për të përditshme nxëri se problemi nuk është në mes Kosovës dhe Malit të Zi, por është problem në mes të shumicës dhe pakisës politike në Kosovë.
Zinel, faleminderit për këto informacione. Në Kosovë rreth 50 njerëz në vit infektohen me hepatit, kështu thon profesionistë shëndetësorë, sipas cilëve virusi i hepatitit ndahet në atë A, B dhe C. Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë kanë deklaruar se në botë mbi 400 milion njerëz më falni jetojnë me hepatit, ndërsa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Raporti i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë ndonë se nuk ka statistika të sakta, profesionistë shëndetësorë thonë se janë rreth 50 njerëz që në vit preken me hepatitin A, B dhe C. Ndërkaq, si pas statistikave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë mbi 400 milion njerëz jetojnë me hepatit, derisa çdo vit në botë janë 6 deri në 10 milion njerëz që infektohen me këtë virus. Hepatiti viral është sëmundje infektive e mëlçisë, duke shkaktuar sëmundje akute dhe kronike të mëlçisë. Në Kosovë, si pas infektologve, hepatiti B dhe A i C janë më problematike, derisa hepatiti A tashmë është i menagjueshëm dhe ka raste sporadike jo shpërthim epidemik. Infektologu Sali Ahmeti ka bërë të ditur se trajtimi i kësaj sëmundje në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës bëhet në mënyrë protokolare ashtu si edhe në gjithë botën.
Ne prej vitit 2009, pra kemi fillu ato protokollet bashkohore të trajtimit e këtyre që konsistojnë në dhënien e interferonës për hepatitin B, dhe bashkë me këtë edhe të riparinës për hepatitin C, dhe për hepatitin B në protokollin që rimbursohet nga Ministria e Shëndetësisë, është edhe një preparat i ngjajshëm, i që njoftin si tenofovir dhe a i rimbursohet nga Ministria këto e Shëndetësisë. Ne për çdo vit, deri tash i kemi të rimbursohen nga 52 raste të reja.
Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se testimi është parakushti domosdoshëm i trajtimit.